Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 35.
Пачалася вірлівая, бязладная і шмат у чым драматычная дзейнасць на з'ездах народных дэпутатаў, якія зачасцілі ў Крамлі. Дэпутатаў было вялікае мноства з усіх рэспублікаў Савецкага Саюза, найбольш з рэспубліку Сярэдняй Азіі і найменш з Прыбалтыкі і Каўказу. Размяшчаліся ў залі строга па адпаведных месцах. У часы перапынку кучкаваліся каля сваіх партыйных лідараў, якімі тады былі першыя сакратары ЦК. Тыя працавалі ў якасці рэжысэраў, вызначалі выступоўцаў, давалі палітычныя ўказанні. Тыя, што збіраліся выступіць, пасылалі запіскі ў прэзідыум, прашу слова ў падтрымку і гэтак далей. Тым і давалі слова ў той час, як іншыя абураліся. Увогуле палітычны напал у залі для неспрактыкаванага чалавека часцяком быў нясцерпны. Асабліва як выступаў Сахараў ці Афанасьеў, ці нават Сабчак. Сахараў гаварыў пра Афганістан, і яму выключалі мікрафон, воплескамі спрабавалі сагнаць з трыбуны. Затое, як выступаў генерал Радзівонаў, што наладзіў вядомую крывавую лазню ў Тбілісі, яго праводзілі з трыбуны бурнымі воплескамі, палова залі ўстала. Я тады выразна зразумеў, што трапіў явна не туды, што неяк трэба адсюль рваць кіпці. Але Садамовіч, наадварот, быў поўны палемічнага азарту, гатовы быў выступаць з кожнага поваду. Нярэдка яму тое ўдавалася, бо сядзеў ён у першым радзе якраз перад трыбунай. Аднойчы выступіў вельмі рэзка і слушна папярэдзіў Гарбачова аб небяспецы, якую несла для яго генеральскае акружэнне. Тады яму дасталася ад іншых, у тым ліку і ад расійскіх камунапатрыётаў, калегаў па саюзу пісьменніку. Вельмі сумна, што да іх, пакуль што моўчкі, далучыліся некаторыя з беларускіх дзеячоў культуры, як, напрыклад, мастак Савіцкі і некаторыя іншыя. Я неяк зрабіў спробу пагутарыць з Валянцінам Распуцінам, з якім быў у добрых адносінах, але хутка зразумеў, што між намі пустка. Гэтыя людзі не бачылі і не прызнавалі нічога, апроч іх любай матышкі Расіі. Ну так гэта расейцы, а нашыя... Пробным камянём новай палітыкі Гарбачова стала нацыянальная праблема. Грузія, Арменія, Азербайджан, Цэнтральная Азія, Прыбалтыка. Нават недасведчанаму чалавеку было зразумела, што гэтыя народы імкнуцца да свабоды і незалежнасці, што яны даволі нажыліся ў турме, званай СССР. Імперцы таго не разумелі. Я тады кантактаваў з прыбалтамі, эстонцамі і літоўцамі, якія ўзялі выразны курс на незалежнасць і пачалі паслядоўна яе дамагацца. Для таго патрэбна было прызнаць незаконнасць сакрэтных пратаколаў да пакту Рыбентропа-Молатава. Але каб зрабіць тое, спярша трэба было знайсці тыя пратаколы. Дыпламаты і кадыбоўцы даводзілі, што пратаколы – фальсіфікацыя Захаду. Намаганнямі дэмакратаў была створана адмысловая камісія, якую ўзначаліў Ландсбергерс і ў якую ўвялі і мяне. Нам належала даказаць, што апублікаваныя на Захадзе копіі тых дакументаў сапраўдныя. Гэта было няпроста, бо акадэмік Фален з трыбуны з'езду пераконваў дэпутатаў, што ніякіх пратаколаў няма ў прыродзе. Бальшаня яму верыла. Але Бальшаня не ўлічыла сілу настойлівасці балтыйцаў, у прыватнасці Ландсбергеса, яго палітычную хватку бульдога. Гэты літоўскі прафесар музыкі цягам некалькіх паседжанняў даказаў, што фальсіфікуе не Захад, а Міністэрства замежных справ СССР. Кіраўніцтва краіны прадаўжала ўпарціцца ў сваім ашуканстве, што праз нейкі час прывяло да крывавых эксцэсаў у Вільнюсе, Рызе ды і ў Закаўказі. Прылася кроў, супраць чаго сурова папярэджваў Гарбачова няўрымслівы наш Адамовіч, які з актыўнага яго старонніка нарэшце ператварыўся ў праціўніка. Зрэшты, як і ўся міжрэгіянальная група Афанасьева-Папова. На перапынку паміж паседжаннямі мне давялося спатыкацца і пагутарыць з Андрэем Сахаровым. Дэпутаты стаялі ў чарзе да буфетчыцы, як у дзвярох паявіўся Сахаров. Ён быў явна разгублены, убачыўшы чаргу, і спыніўся, не ведаючы, куды стаць. Большиня у черзі ставилася до його ворожа, тільки недавно його спробували загнати з трибуни. Тоді я вийшов з черги і пропонував йому своє місце. Сахару подякував, але в чергу не став. Ми стали удвох особно від інших і розмовляли. Андрій Дмитрович сказав, що читав мої книги і хоч сам у війні не удільничав, але вірить без помилкової реакції жінки Єлени Боннер, яка є фронтовичка і була навіть поранена. А що до моральної коштовності книги, так та є безпречна. Я у свою чергу розповів академіку, як супрот його і Солженіцина домагалися підпису від письменнику, підтримав його боротьбу і сьогоднішнє виступлення на конт Афганістану, де совєтські льотчики спробували збомбити своїх, каб вони не трапили у полон. Тоє викликало буру протесту у залі ветеран. Інвалід виступив з гнівною відповіддю у тим сенсі, що факту розстрілу не було, бо не могло бути ніколи. Так сталося моя перша і остання гутерка з цим чоловіком. Ночі Сахаров помер у своїй квартирі, а праз два дні депутати їхали на автобусах його ховати. Я трапив у автобус, куди після підсіла група генералів і з ним маршала Хромєєв. Незважаючи на сумну нагоду, генерали поводили себе доволі оживлено, маршал жартував. Тяжко було тоді міркувати, що мені це трохи часу, і той Хромєєв повіситься во власному кабінеті. Такі вотьби смерті, чи врівняються на небожчиків. На посіджені комісії, у якою був залічений, я не їздив. Присилали позови, які привозив адмисловий кур'єр, стукався ночі годину чотири у квартири, примушав розписатися, а після чого я тую папірку викидував у смітник. Але одночі на черговому з'їзді у кінці дзьонного посідження мене поклікали. Комісія засідала у шокований залі старого кремлівського палацу. Я прийшов спізнившися, але лепш би не йшов зусім. Це був жах, який не здарався навіть у великій залі посідження з'їзду. Ішло неяке обміркування, керував усім старшиня комісії, чоловіку цивільним, але, як значилося у паперах, у чині генерал-полковника. Остатні так само були генерали у Збройних силах і КДБ, циковці і республіканські лідери. Жарсті тут були розпалені во всіх червоні твари. Черговий виступовця доводив, що політика Горбачова здрадницька, що він не дає можливості добудувати авіанесущі крейсера позарез необхідної армії і флоту. Інші репліками з місця підтримували його. Після виступили самі. Усі супрот здрадницької політики Горбачова, який продав Росію і грабить партію. Затим взялися обмірковувати гнюсний покльоп журналіста Коротича, який у своєму часописі «Огоньок» написав, що у совєтській армії має місце видумана їм дідовщина. Один сталого віку полковник ледь не заплакав от тієї зневаги, бо наша робоча крестьянська партія, побідівшая злейшого врага німецький фашизм, і так далі. Його дружно підтримали остатні. Прогучала пропанова викликати на сесію редактора Коротича і пропісочить його, щоб 10-му заказав, як клеветат на доблесну робочу крестьянську армію. Далі я не стривав і вийшов. Болі у той комісії я не з'явився. Я не хотів мати нічого агульного со злочинної політики відовочного реваншу, який задовго до відомого путчу наспівав, рихтувався тими, хто опинувся перед реальною погрозою стратити шматгодовую владу. Я розумів Адамовича, який разом з іншими інтелігентами осуджав Горбачова, але і не мог не поспочувати опошньому. Горбачов опинувся у звіринці, який незнарок чи навмисно сам розворушив і, мабуть, уже не ведав, як з ним справитися.